Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Du lytter til Rytterjargon podcast. Mit navn er Mads Wirt Schmidt, og jeg er professionel cykelrytter. I min podcast Rytterjargon snakker jeg med andre professionelle cykelryttere, hvor der er fokus på de gode historier, som vi oplever på vores vej. Jeg inviterer både danske ryttere og udenlandske ryttere ind i min lille hjemmestudie, og prøver så vidt muligt også at have mit grej med ud til de løb, jeg kører. Men denne episode er endnu en special. Jeg teamer op med Mathias Hundebøl igen, og tager jeg med gennem DM-løbet. Hvordan forbereder man sig til et DM? Hvilke taktiske muligheder er der? Og hvilke taktiske overvejelser havde jeg under løbet og i finalen? Jeg er nødt at gennemgå løbet med Mathias, og jeg håber, I lytter vil nyde det lige så meget. Er du vild med podcasten, vil jeg sætte stor pris på en kommentar og nogle stjerner, der hvor du hører podcasten. Tak fordi I lytter med. Jamen, Mathias, vi sidder her igen.
Ja, vi sidder her igen, og det er jo blevet et tegn på, at der er sket noget skelsættende i din karriere.
Ja, jeg synes, det er en fin ting, vi lige laver en recap, når det er gået ekstra godt.
Jamen, jeg må være ærlig og sige, at det var det, der gjorde mig gladest, da jeg så, at du vandt i søndags. Det var, at jeg tænkte, så kan jeg få lov til at være med i podcasten igen. Men lad mig lige starte med et uddybende spørgsmål, fordi man kan sige... igennem din sådan, cykelkarriere, også igennem din ungdomstid, så var du jo en udpræget specialist på enkeltstarten. Det er også der, du har haft regnbuestriberne, ikke også? Og når du så tænker linjeløb og kigger på det hold af, professionel I er, altså det kul, du en del af, havde du forventet, at du skulle have Dannebrogstrøjen på et tidspunkt i karrieren?
Nej, det havde jeg faktisk ikke. Jeg sådan de sidste par år, der har jeg sådan også i år gået og tænkt sådan, at det kan sgu godt være, at jeg aldrig bliver Danmarksmester. Og især nu, fordi jeg stiller op alene. Jeg har ikke nogen holdkammerater. Så det er sådan, det er sgu svært så. Altså, ja. At tingene, de skal virkelig gå min vej. Og det, altså, der er det også om at være heldig på dagen. Og det var jeg så i søndags. Ja, jeg gik og tænkte sådan, jeg bliver sgu nok aldrig Danmarksmester. Og jeg stiller selvfølgelig op med forhåbninger, men jeg forventer ikke noget, når jeg stiller op til et DM alene. Altså, jeg tager det stille og roligt.
Ja, men altså, det er jo også sådan noget, som menigmand måske også lige skal vende sig til, at det der med, at når I kører de nationale løb, men også når man kører VM for eksempel, altså, der er ikke de der trade teams. Man har ikke 8 mand bag sig.
Nej.
Det er vel en anden taktik, du går ind med til sådan et løb, er det ikke det?
Jo. Det bliver nødt til at køre meget afventende, men altså det er sådan... Det er svært at forklare, fordi jeg bliver nødt til at køre med i de ting, som der ser ud til at blive til noget. Men man bliver også nødt til at risikere lidt, og nogle gange sige, det er ikke mig, der skal lukke det der. Og også når jeg sidder i en gruppe, der er ved at køre væk, så skal jeg også være god til at sige til mig selv, det er ikke mit ansvar, at vi skal køre væk. Så det er sådan en balancegang.
Men kan man så tillade sig at være lidt mere egoistisk og spille lidt mere højt spil og sådan noget, når man ikke... Altså, du er lidt mere rogue på en eller anden måde. Du kan gå under radaren.
Ja, og det kan jeg jo også i år, fordi der er de store stjerner i Danmark, som der er. Som alle sammen vil holde øje med. Og så er der nogle af os andre, der kan slippe væk. Og det var det, der skete i søndags. Ja.
Men okay, så lad os lige dykke lidt ned i hvordan dagen udfolder sig. hvordan var din forberedelse op til? Fordi det kommer vel på bagkant af, at du og hele Danmark har fundet ud af, at du er, selvom vi har flest danskere nogensinde i turen i år, så er du ikke med.
Ja.
Så kørte du også på noget af det? Var der noget vrede over det?
Nej, egentlig ikke. Og optakten var sådan set, altså jeg var jo nede til Dauphiné, og kom ind til Dauphiné med sådan ret meget selvtillid. Jeg havde kørt godt i nogle løb på Mallorca, og havde kørt virkelig god træning inden Dauphiné, hvor jeg nogle gange tænkte, hvad mål og nøver, der var gået i stykker eller sådan noget. Men Dauphiné, der spillede det ikke rigtigt i starten, de etaper, der passede til mig. Jeg kom så efter det, og så havde jeg mit styrt på sidste etape, hvor det kunne have gået meget, meget, meget galt. Og så kom videre på træningslejr, hvor jeg ikke kunne træne i 5-6 dage. Men så fik jeg en god 5-dags blok til sidst på lejren der. Og så hjem og gør klar til DM.
Ja, fordi du kommer ind til DM efter en træningslejr med, hvad hedder det, Team Froome, ikke også?
Jo.
Hvordan, hvis I tager den hurtigt, hvordan er han at træne med? Altså, kan man godt mærke, at han har en rutine, og måske har en evne til at gå dybere, eller er I sådan ret ligeværdige alle sammen?
Jamen, nu er det jo ikke en Froome, der er i form til at vinde turen. Så det var ikke... Det var en camp, hvor han virkelig forsøgte at smide noget vægt. Så han var også lidt i kalorieunderskud. Men han trænede længere end os andre alligevel. Men altså, jeg fik da kørt fra ham på et par stigninger.
Ej, det er skide godt.
Vi havde en mega hård session, hvor det var en halv time, hvor vi kører. Så vores træner, han kører på en elcykel op ad en stigning. Og så skal vi følge med. Og så hver 2,5-3 minutter, så skal vi angribe. Og så er det op til ham, der angriber, om han vil køre 15, 30 eller 45 sekunder.
Okay.
Og så ned på hjul- og elcyklen igen, der holder det samme sådan hårde pace.
Elcyklen leger Team Sky-agtigt?
Ja, præcis. Og så fik jeg sgu skoven under ham op på toppen af stigningen. Det var ingen let stigning, det var koldt rum. Den er kraftig med 9% i 8 km eller sådan noget.
Åh, for helvede.
Nu vælger jeg noget her.
Nå, men okay, lad os prøve lige at springe til starten på DM-løbet, fordi man kan sige, er det rigtigt forstået, at sådan de to stærkeste hold på dagen, også i forhold til, hvor mange rytter de havde med, der var vel nogle Conti-hold, der havde rigtig mange med, men ellers var det vel Trek og Quickstep, de fleste kiggede efter, var det ikke det?
Jo, 100%. Det er jo sådan, for alle, der er det dem, der skal skabe løbet. Og dem, der ligesom skal være det hold, der tager kontrollen. Og det var altså det var sådan alle kiggede på det. Nu var det så Fuglsang, der startede med at tage kontrollen. Jeg ved ikke lige hvad han havde gang i, men han satte sig bare op og fører. Nu kørte jeg op ved siden af Gregor og spurgte, hvad er det? Er det dig han fører for? Ej, det tror jeg fandme ikke, sagde han.
Det var vel det, vi kalder TV-udbrud. Han prøvede lige at få lidt, han ville lige op og have lidt vind på næsen, eller måske skulle han lige have taget et godt billede.
Nej, det er jo inden, der kom TV på.
Ja.
Så ja, mærkeligt. Det er op til dem.
I sådan et felt, som der var her i søndags, har du da nogle vennetjenester, du kan trække på, eller har du noget alliance der med nogle andre? Er der nogen, du sådan ved, de skal nok lige give mig en heads up, hvis der sker noget, eller dem vil jeg godt kunne trække på for at sige, hjælp mig lige med at køre ham her ind?
Nej, det er der ikke.
Nej, okay.
Der er ikke... Når det er DM, så det kan godt være, der var det i gamle dage, men nu er vi så mange, der gerne vil vinde den trøje, så der er ikke nogen lokumsaftaler.
Nå, okay. Nå, men så prøv lige at fortælle mig gennem de vigtigste udviklinger i løbet.
Jamen, der kører jo et stort udbrud. Og på vej ind mod Vejle, der rammer vi en stigning, der hedder Østengård-stigning, Østengård-bakken. Og den kommer inden Gammel Kongevej, Christian Winters vej, som er den her mega stejle bakke ind i Vejle. Og hen mod Østengård-bakken, der er Trek, der sidder de med fuld mandskab i front og prøver at kontrollere udbruddet. Så i bunden af bakken, så prøver de at blokere vejen, ligesom man ser det i klassikerne.
Ja, ja.
For at de skulle køre lidt op over. Jeg ved ikke, om Mads han allerede kunne mærke, han led lidt der. Men,
han var lidt tung røven.
Det var Valgren hurtigt til at opfatte. Så han fik lige lavet han fik skabt et hul, og så trykkede han den fuld gas op over bakken.
Okay.
Og efter det, så var ballet om. Altså, så ja. Alle stak til højre og venstre, og jeg sad bare og tænkte, hvad fanden ved I ikke, hvilken bak, der kommer herhen? Altså, så jeg sad bare fuldt med, og så kom ind på, og så kom ind på gamle kongevej.
Så du følte lidt, at du faktisk var sådan vidne til sådan et juniorløb, eller et eller andet, hvor det bare var ren cowboy og indianer?
Jo, det var det. Det var helt, og det var ikke kontirytterne. Altså, det var Søren Krag og Kasper P. og Valgren og Kåre.
Ja.
Det var alle sammen, og jeg sad bare der og tænkte for mig selv, altså, vi skal op ad gamle kongevej lige om lidt. Den stiger 25%. De fyrte den bare.
Jamen, det er jo den danske myre, ikke også? Altså.
Men det er også et sted, hvor jeg ligesom er blevet mere erfaren. Fordi for 2 år siden, der var jeg gået med i alt det der. Og også selv havde angrebet. Men nu ligesom holdt hovedet koldt og tænkte på at løbe, det var langt.
Ja, fordi hvornår undervejs kan du sådan mærke med dig selv og tænke, okay... Så siger du, Mads, nu husker du lige at spare lidt på kræfterne, fordi der er faktisk gode stænger. Altså, at du tænker, jeg bliver nødt til lige at... Altså, jeg kan godt lave et resultat.
Jamen, det gjorde jeg hen over Østengårdbakken der. Men især på Gamle Kongevej. Da vi drejer til venstre, der kamp, han stikker af med det samme. Og får Eskren og Honoré med. Og jeg venter lige... Jeg er ikke så vild med det der med, at dreje ind på en stigning, og så bare eksplodere med det samme. Så
altså, skal du lige mærke den?
Ja. Så jeg trådte lige 5-10 gange, og så rejste mig op og kørte efter dem. Og så fik jeg lukket dem inden toppen. Uden nogen så på hjul,
tror jeg. Det har måske været meget godt med de der vanvidstræningspas, du havde der, hvor du knuste Froome.
Jamen, det tror jeg, jeg har kørt ny rekord i 1 minut. Wattmæssigt. Og så var cykelløbet jo bare i gang der. Men allerede der, jeg vidste godt, okay, 4 mand. Nej, vi havde også en Cola Quick mand med 5 mand. Med 120 km til mål. Det kommer ikke til at holde. Så hellere bare få blandt korten igen.
Okay, så der tænker du egentlig, okay, jeg gider i hvert fald ikke være med til at ligge og prøve at holde et hul åben her.
Nej. Så da vi kom hen over toppen, så tog jeg min hvad hedder det, der var forplejning der. Tog min madpose der og fik lige fyldt op i lommerne, mens de andre, de sad der.
Og hvad får du der? Det vil jeg godt vide.
Jamen her, der fik vi...
Træretters menu, hvad får
du? Nej, her, der var det... Jamen, jeg kørte hele løbet på gels.
Okay. Altså, det er ikke sådan til DM, når man har frie forhold, så tænker man, man smider sgu lige lidt Oreos og en Snickers i posen.
Nej, fordi det er sådan, at til DM nu, der er DCU, de hjælper også professionelt. Så okay. De stiller servicebiler til rådighed, de stiller mekanikere til rådighed, og de stiller seniorer til rådighed. Og så de laver de der poser.
Var det så et andet brand gel, end du er vant til, så det var lidt spændende?
Jamen, jeg havde selv fyldt lommerne med vores egen gels, fordi det er dem, jeg ved, det er dem, jeg kører bedst på. Det er ikke engang for at reklamere, men det er klart de bedste gels, jeg nogensinde har haft med i lommen. Så jeg tog sådan set bare dunkene.
Okay.
Men normalt altså...
Nå, så du har faktisk kørt fra starten med et par 100 gram mere på kroppen, end du havde brug for, på grund af, at du har blandt selv slik med fra Israel.
jeg havde 16 gels med i lommerne. Så det var sådan set bare dunkene, jeg tog der. Men normalt på holdet, der har vi... to dunke, en med vand og en med noget sukkerdrik. Og så er der en bar, 2 riskager og 2 gels.
Okay.
Og de her riskagerne, det er, hvad hedder det, det er risotto-ris, der er kogt helt nærmest i smadder.
Ja.
Og så bliver de blandet med et eller andet sødt. Det kan være honning og rosiner, eller nogle gange chokolade, eller spekulus, noget der hedder. Ligesom bastonjekiks, som smørpålæg, bliver opblandet og så på køl, og så bliver de skåret ud i sådan nogle tern.
Jamen, jeg smagte nogen, da jeg fik lov at køre med Brian i Dauphiné for et par år siden. Det var sådan, jeg bliver nødt til at smage en af de der. Det er sgu meget lækkert.
Ja, men altså, jeg er begyndt at køre en ny taktik i år, hvor jeg kun spiser gels. i cykelløb.
Okay. Og så har du tynd mave hele tiden?
Nej, fordi de gels her, det er derfor, jeg synes, de er så gode. Fordi der er så få tilsætningsstoffer i, og så videre. Det er også, fordi de bliver også lavet. Der er ikke noget smag i. Det er bare neutral smag.
Nå, okay.
For at hele den her kemiske formel, den er meget mindre. Så det er super let for maven at håndtere. Okay. Så jeg spiser ikke fast føde under cykelløb.
Du er blevet astronaut. Jamen, det er godt at høre. Nå, men lad os se, hvornår, altså, så kommer der samling på, på jeres lille femmandsgruppe her.
Jamen, efter Christian Winters var, altså Gammel Kongevej, det var der, fordi vi havde ikke kørt, det var en hård rute den første halvdel, og der var ikke sket noget voldsomt der, så jeg tænkte, Gammel Kongevej, det er der, at den første store udskilling sker. Og det gjorde den også, altså efter Gammel Kongevej var der måske 60-70 mand tilbage i feltet.
Var der nogen store, der røg der? Altså, var der nogen allerede der, hvor du tænkte, okay, der var sgu ikke meget at skyde med det her?
Jeg synes, Mads P., han kørte lidt baglæns. Men ja. Der er så også hørt, at han måske havde en siver på det tidspunkt.
Det påstår de i hvert fald.
Det siger de.
Jeg har hørt bagsager ud og sprede de rygter der. Men det er ja. Måske også bare sådan for at have en undskyldning.
Det ved jeg ikke. Men det ved jeg ikke. Jeg har ikke selv snakket med Mads. Jeg vælger at tro på det. Og så kom vi ud på en hovedvej efter det, hvor vi kører et stykke tid, og der kom ligesom samling på to grupper, og så blev der stukket i højre og venstre derfra. Så kom vi hen, hvor vi drejer skarpt til venstre, og det er faktisk det samme som i Danmark rundt, hvor man kører ned ad en smal vej, ned ad en bakke, og så kører man hen over den her brostensplads hen igennem en gård. Og det er den, der hedder Hopballegård. Og der jeg sidder med hænderne ude i grebene, og rammer hårdt ned på de der brosten der. Så mit ene greb, det falder faktisk lidt ned. Så jeg sad helt skævt resten af løbet, fordi jeg kunne ikke få grebet tilbage op på plads.
Nå!
Så jeg var helt nervøs for at styre det.
Altså din bremser?
Min bremsegreb, ja.
Ja, ja, ja.
Den ene, den faldt lige et hak ned.
Nå, men det kan være, det er det, der altså, det er de nye. Det er jo noget med at finde sin helt perfekte setup på cyklen.
Ja. Og så henover, så kører man op over en stigning der bagefter, hvor der også blev kørt hårdt på, men henover op på toppen, der var lidt sidevind. Og så er det så den gruppe med Valgren og Kasper P. og Mikkel og flere andre, de kører væk. Og, ja. Og Kron, han sidder allerede ude foran. Han har kørt væk inden Gamle Kongevej i en stor gruppe også.
Men dem kører du selv op til, ikke også?
Jo, for de får nemlig, jeg tror, de har 30 sekunder. Og vi angriber ned bagved, fordi vi vil alle sammen gerne op. Og så ser jeg et moment, og kommer afsted alene. Og så når jeg lige er kommet afsted, der kigger mig tilbage, jeg er solo, og jeg har hullet, og jeg kan ikke se mig op foran. Så jeg tænker, fuck, nu kommer det til at gøre nas.
Jamen, er man altid lidt nervøs for at ende med at blive ham der hænger og sådan hænger i ingenmandsland?
Ja, ja, fordi så bliver man nødt til at falde tilbage til feltet, og det er også bare ydmygende.
Ja, nej.
Men så kom der heldigvis en stigning op til Jelling, hvor jeg så kunne lukke det meste af hullet, og så kunne jeg jo se dem, og så kan man lige komme op, ikke? Og så kørte vi bare rundt derfra, og altså, der var stadig, der var over 100 km til mål. Så jeg tænkte også der, det var bare virkelig tage det roligt, springe de føringer over, jeg kunne, og stadig tænkte det der, at det ikke er op til mig, at vi skal køre væk.
Men hvordan er det at ligge i sådan en gruppe, fordi det er jo bare en 13 mand eller sådan noget, ikke også?
Ja, sådan noget.
Og det er jo folk, du kender sindssygt godt. Mange af dem har du kørt med, siden du nærmest lærte at cykle. Altså, der må være en speciel stemning på de der DM-dage, fordi det er jo også på de veje, hvor du har trænet hele dit fucking liv.
Ja, ja, altså, vi kender jo hinanden. Mig og Kasper P., vi er skide gode træningskammerater. Mig og Mikkel, vi er også skide gode træningskammerater. Valgren har jeg kendt i rigtig mange år. Men, altså, der bliver overhovedet ikke snakket sammen.
Nå, okay, der er helt stille. Ja. Okay. Men i sådan en gruppe der, altså, cykler du dig selv ved for eksempel at sætte dig sur på en enkelt og sige, at ham der, han skal fandme ikke vinde? Eller hvad er din måde at sådan gejle dig op til at kunne yde?
Jamen, på det tidspunkt, der er stadig langt til finalen, og der er ikke noget, der er sikkert endnu. Så der tænker jeg sådan set mest på at spare på kræfterne. Men stadig sørge for, at det ikke er mig, der sætter farten ned i gruppen. Så jeg tager mine føringer, men jeg tager dem så kort som muligt.
Og her der ved I, at altså Trek og Quickstep drengene, de fleste af dem, de ligger nede bagved. Sidder I og venter på, om de kommer op eller ej, eller?
Nej. Altså, Honoré, han var med derude.
Nå, Honoré var med.
Og Skelmose var der også.
Nå, okay.
Og så var der jo to grupper foran. Altså, der var jo det oprindelige morgenudbrud, og så var der gruppen med Andreas Kron. Så det er det, alle de grupper smelter sammen, der sidder vi jo 40 mænd i front.
Ja.
Det er først, da vi kommer ind på omgangene, at jeg begynder at sådan sætte mig op til, at nu kører vi for det. Men altså, den der opkørsel, der jeg havde så ondt i benene,
Har du nogle ting, du så, når du ved, det gør ondt, er der noget, du er så bevidst om at ikke gøre for at skjule det? Altså, du ved måske, okay, dem, der kender dig godt, de kan godt se på dig, når det gør ondt, så du prøver at lade være med at skære tænder, eller, altså, har du sådan nogle, hvordan bluffer du?
Jeg bluffer faktisk ikke rigtigt. Jeg er en, der tit ser ud til at have overskud hele tiden. Jeg havde faktisk snakket med Niki om, at jeg skulle forsøge at få det til at se ud, som om jeg virkelig led, så de ikke ville være bange for mig.
Ja.
Jeg prøvede sådan set at få det til at se ud til, at det var værre, end det var. Og det, nu har jeg så set løbet efterfølgende. Det lykkedes jeg så ikke så godt med igen. Men kommer ind på omgangene der, og så sidder vi 40 mand, og så første gang igennem svingene. Jeg vil gerne, altså al den her tekniske afslutning, fra 2,5 til mål. Jeg vil gerne have fornemmelsen af svingene, så jeg kørte først igennem, og så trykker jeg den bare af. Hele vejen om til målstregen.
Og så blev... er vi ikke enige om, at nærmest de sidste... Er vi helt hen ved at snakke afslutning nu?
Nej. Det er første gang ind på omgangene.
Okay, ja.
Og så trykker jeg den af igennem svingene og op forbi målstregen. Og så gruppen den splitter op og bliver mindre. Og så blev den lidt mindre igen og lidt mindre igen, til vi sidst var de der 14 mand. Men jeg vil gerne have en fornemmelse af de sving der, hvor hurtigt man kunne køre igennem dem. Så jeg tog dem fuld gas første gang.
Er det ikke også et signal at sende til de andre om, at I skal skulle vide, at allerede nu, der tænker jeg på, hvordan fan vinder jeg det her lort?
Jo, hvis de har overskud og skarpe i hovedet, så det er alle de der små ting, som man kan aflæse, ikke? Og det er der helt sikkert nogen, der har... Det kan godt være, der er nogen af dem, der har tænkt over det. Jeg skulle bare have en fornemmelse for det. Og det var også, hver gang vi kørte igennem det sidste sving, og hen over målbakken der, så prøvede jeg også at sidde i forskellige positioner for at finde ud af, hvor skal jeg sidde, når vi kører sidste omgang.
Okay, så du har faktisk så meget overskud i søndags til, at du bruger hver omgang til at teste scenarier.
Ja.
Det er sådan rimelig autistisk, hva'?
Ja, men jeg havde bare en skide god dag. Altså, jeg havde mentalt overskud, og det var bare... Det var et pissefedt cykelløb. Jeg var bare klar. Jeg var fuldstændig klar.
Hvornår er det så, du tænker, her er mit moment, hvor jeg skal prøve at stikke kniven ind, eller jeg skal prøve at... Fordi du er vel ikke interesseret i at komme samlet til mål med alle 13-14 mand?
Nej, det vil jeg helst ikke. Men finalen, den begynder sådan set allerede 40 km fra mål. Altså en time tilbage i cykelløbet, så begyndte folk at stikke i højre og venstre. Og der var jeg sådan, jeg vil ikke angribe på det tidspunkt. Jeg vil bare følge med. Og hvis jeg skulle lukke nogle huller, så lukker jeg hullerne. Men jeg lod være med at lukke dem på den måde, hvor jeg går i rødt. Så bare luk dem stille og roligt.
Er det en følelse, eller kigger du hvad der?
Nej, det er en fornemmelse.
Ja.
Det er en fornemmelse. Det er ikke, fordi jeg skulle lukke så mange huller, jeg kom fint med der, og gruppen den blev jo sammen, fordi alle var helt vilde efter også at lukke hinanden. Men jeg havde en helt klar idé om, at jeg ville vente til aller sidst med at skulle angribe. Altså være den, der selv tog initiativ til noget.
Havde du besluttet, hvor du ville angribe henne?
Det er ikke sådan, jeg havde sagt til mig selv, det er der, du angriber. Men jeg havde sådan en fornemmelse af, at faktisk modvindstykket, der, fra der, hvor jeg egentlig angriber, hvor vi kører forbi det der store runde, halvøje rundkørsel.
Ja, ja.
Og der var egentlig modvind, men det var det hårdeste sted på ruten. Så det var der omkring og resten af ruten, det var der, at forskellen skulle gøres.
Ja.
Og så prøvede jeg bare. Og så fik vi hullet.
Ja.
Så det var... det var ikke sådan fuldstændig skemelagt, at det var der, jeg skulle angribe. Men det var i den aller sidste del af løbet der, hvor det skulle gøres. Fordi det var også sådan, det blæste så meget, så hvis du kom afsted alene, eller bare to mand med 10 eller 15 km til mål, det ville eddermame at være hårdt. Fordi der var nogle led modvindstykker.
Ja.
Så ja, det var der, jeg skulle afsted. Og de kiggede på hinanden i nogle sekunder, og så slog jeg hullet.
Da du så opdager, nu hullet slået, hvor mange mand har du med der?
Jamen, jeg kører jo. Det er der, jeg angriber og kigger lige hurtigt tilbage, og der er ikke nogen.
Nej.
Og så sætter jeg så hovedet ned, og så bare kører alt, hvad jeg kunne. Så kigger jeg tilbage igen, så sad Vandal der. Og så kører vi rundt i højresving, og så kunne jeg se, at Mathias han også sad der.
Hvor lang tid bliver man så ved, inden man kigger igen? Altså, man gider jo heller ikke være Jesper Skiby, der kigger tilbage hele tiden, vel?
Nej, men man vil heller ikke... Altså, det er sådan en... Det er bare en fornemmelse. Man okay, kan jo godt fornemme, man kan godt fornemme, hvis man har en helt grude på hjul. Fordi man gider heller ikke... Jeg vil heller ikke kigge engang for meget, ja. End bare ligge tons af sted med dem alle sammen på hjul. Altså.
Ja.
Men jeg så hurtigt, at hul, det var der. Og så er det bare commit fuldstændig. Altså, og så få de andre med på den også. Jeg kunne godt se, Mathias, han sad jo, han kunne ikke komme helt op på hjul. Jeg tror ikke, han var næsten ikke op på hjul på noget tidspunkt. Han lå 1,5 meter bagved. Og han tog en føring op ad bakken til sidst med 2,5 til mål. Med Vandal, han ville gerne tage nogle føringer. Men altså, okay. Jeg var sådan, der er bare ikke nogen, der skal op. Så jeg tog en lange føring, og jeg tog hårde føringer.
Men var du her, altså, det var lidt ligesom den følelse, du havde, da du vandt dit første World Tour løb, hvor du også fortalte mig, at du var slet, på det tidspunkt, der vidste du godt, du var den stærkeste i gruppen, ikke også?
Jeg synes, Vandal, han kom stærkt forbi til at starte med, da vi kørte væk. Da når Vandal, han skulle frem og føre, så synes jeg godt nok, han kom stærkt forbi.
Okay.
Men allerede efter en kilometer, halvanden, så... han kom stærkt forbi, men han mistede hurtigt farten igen. Og så er det også tegn på, at så er der ikke helt så meget bund i trådet længere. Altså, så er man også, så han ved at syre til. Men det var vi jo alle sammen. Altså, det var så hårdt et løb på grund af den vind, der var. Og vi har siddet ude i gruppen der i over 100 km og kørt rundt og tonset afsted. Ikke? Så det er heller ikke, fordi jeg bare sad og tænkte, nå, nu kører jeg bare hjem og vinder. Så
det vil sige, der var en fælles idé om blandt jer tre, at vi skal skulle holde hjem. Der skal ikke nogen op.
Det var i hvert fald sådan, jeg tænkte. Fordi jeg havde også luret, hvordan opløbet skulle køres. Og jeg, det var også sådan, altså jeg skulle bare ind i position nummer et, så vidste jeg, at så ville der ikke være nogen, der kom forbi. Og det var sådan set det eneste, jeg var nervøs for. Og det er også... Jeg kunne se Valgren og Honoré, de var på vej. Men vi lå altså... Når jeg var forrest i føringen, så lå jeg kørt 450 watt til 500 watt. Og så ved jeg, så skal de jo køre endnu flere watt, hvis de skal køre ind på os.
Ja.
Så det kan godt være, at de kunne have fanget os før, men de havde siddet med altså syre langt op over ørerne. Og da jeg så kommer hen, da vi kommer hen, der er 1,5 til mål.
Du ligger jo alene i front nærmest de sidste 2 kilometer, gør du ikke det?
Jo.
Altså, den tager du bare, det er den rigtig lange sprint, du tager der.
Jo, vi har prøvet, da vi drejer til venstre, der er 1,5 til mål, ned, da vi kører, ja. Det er lidt et stykke ned mod kilometerporten, der prøvede jeg at få Vandal frem, men det ville han ikke, og så var det bare sådan, okay.
Har man det sådan en indre dialog, hvor man siger, okay, så må jeg kraftedeme gøre det selv, altså?
Nej, det var mere, jeg var sådan, jeg synes, jeg var sådan ok rolig. Fordi jeg havde fået så meget styr på, hvordan den der, de sidste 600 meter skulle køres. Og der var også så mange sving, så det var bedst at sidde forrest, så kunne man styre farten. Der er ikke nogen, der kan køre forbi en i alle de sving.
Nej.
Og så da vi drejer til højre ind over torvet og begynder den der slangebakken, kan man nærmest kalde den.
Ja, ja.
Der slikkede jeg faktisk lidt på farten henover, for at jeg ville have det der ekstra kick til, når vi kom ud på toppen. For at sørge for, at der ikke var nogen, der kørte forbi mig inden det sidste sving.
Så altså, der er alligevel ret mange tanker, der går igennem dit kønne lille hoved, ikke også der? Altså.
Ja, men det er ligesom meget
instinkt. Du tænker, okay, men jeg slækker lidt her, fordi så kan jeg lave et kick, der virker større.
Ja, men det er ikke rigtig noget, jeg tænker. Det er bare instinktet. Det er bare sådan, at jeg kørte den. Og det er sådan, det kom, jeg vil ikke sige naturligt, men det er sådan, det var den plan, jeg havde. Og så går der altså lige en lille rampe ned til det sidste sving, og der kigger jeg tilbage for at se, om han lægger an til, at vi kører forbi mig. Det gjorde han ikke. Og så var det bare først igennem svinget, og så startspurten. Og det, der også var med det sving, der var to kantsten, man skulle henover. Og der var kun 100, der man kunne først begynde at træde med 100 meter til mål, ja, når man er kommet ud af svinget. Men det vil også sige, at jeg kan starte spurten. Min spurt starter et halvt til et helt sekund, før han starter spurten.
Ja, fuldstændig. Han kommer
senere rundt i svinget. Ja. Så jeg kan starte kort, altså jeg kan nå måske to pedaltråd, før han kan starte sin spurt. Og så er jeg allerede foran.
Og det vil sige, når du går igennem det sving, har du så allerede rykket ned i det gear, du gerne vil sprint, du gerne vil træde an i, eller træder du først, skifter du først gear lige inden?
Man skifter inden svinget. Fordi det er også sådan en, man vil hellere starte den spurt i et gear for lavt, end gear for højt. Fordi hvis du er et gear for højt, altså, så rykker du da ikke nogen vegne. Så hellere starte med et godt kick, det kick, man nu har efter 200, næsten 30 kilometer. og så skifte ud, som man nu får fart
og så,
på.
Men det vil sige, du har en lille headstart der, og så ser du dig jo ikke tilbage. Altså, så er det bare balls out, 100 meter.
Ja.
Har du nogen observation i forhold til nærmere? Er der nogen, der nærmer sig, eller havde du sådan en følelse, okay?
Nej, jeg kunne se under min arm, sådan kigge bagud under armen, at jeg kunne se hans forhjul, at han prøvede at gik ud på siden. Så jeg fortsatte helt til stregen. Der var ikke noget med at juble, før jeg skulle være stensikker på den der. Så jeg fortsatte bare helt til stregen.
Skreg du, da du så endelig giver slip og jubler?
Ja, for helvede.
Hvad råbte du?
Det ved jeg ikke.
Det var
bare
en lyd.
Det var et brøl.
Fuck, hvor fedt, mand.
Ja. Og så lige sådan, whew, bagefter. Og så var jeg jo langt hen over målstregen, og det gik jo ned lige bagefter. Men løbet, det var også, altså det spillede bare ud til min fordel, og det var, at den mand, som Quickstep fik med, det var deres langsomste i en spurt. Ja. Og den mand, som Trek fik med, det var deres langsomste i en spurt. Ja. Så de sad i gåsøjen med deres svageste kort, det skal man ikke sige, fordi de er begge to sindssygt gode cykelrytter, og de har, Mikkel han har vundet i Baskeland rundt, og Skelmose, han kører nærmest top 20 af alle de World Tour etapeløb, han kører. Men lige på sådan en rute her, så har jeg en fordel over for dem. Og det havde været noget helt andet, hvis Kamp sad der, eller MSP sad der, eller Askren, eller Mørkøv. Men ja, det var lige præcis den konstellation, der skulle til, for at jeg kunne blive Danmarksmester.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja.
Og det havde jeg også snakket med Nicky om inden løbet, at det var lige præcis dem, som man skulle ud og sidde med fra de to hold, fordi så ville de også være låst nede bagfra, at de ville tøve for lang tid med at skulle prøve at lukke det, og så var løbet kørt.
Hvor rangerer den her sejr? Altså, du har jo i år allerede, du har fået din første World Tour sejr i år, men du har også før vundet U23, VM på enkeltstart. Altså, hvor placerer du selv den her, og den her trøje her?
Jamen, nu er der gået nogle dage, og det her, det er klart det største. Det er kæmpestort. Jeg er så lykkelig over det, og når jeg sådan tænker tilbage på at køre over målstregen, så får jeg kuldegysninger ned i benene. Det er så nakkehornet, de rejser sig. Det er kæmpestort.
Woo! Hvor er det for optur, mand. Hold kæft, hvor fedt. Hvad så bagefter, for man kan sige, sådan løb, så er der præmieceremonier, man jubler lidt, men det er jo også sådan lidt løb, hvor alle lidt hurtigt er væk og videre, for det er jo en enkeltstående ting, og nogen skal skynde sig ned til den sidste tour preparation og sådan noget, altså.
Jo, men så vi kom på podiet, og så er der noget presse, og så er dopingkontrol. Og det var også lidt i kage, fordi jeg havde ikke noget ID på mig. Det skal man have. Så jeg måtte få et vidne ind, der kunne bekræfte, at jeg var mig.
Det er jo ligesom, sådan er det, hvis du også skal i byen, der skal du sgu også have ID med i Randers, ikke også? Altså.
Jo, men det kan jeg ikke køre rundt med i lommen, når jeg kan cykelløbe.
Nej, det er jo ikke det, var sådan at sige til dem.
Og DCU, de havde jo sørget for, eller også brug for, men alle vores ting, de var nede i en bygning, 300 meter på den anden side af målstregen, så der kunne heller ikke lige komme ned. Så det fik vi klaret på den måde, og så da jeg kom ud fra dopingkontrollen, så var målområdet nærmest taget ned, alle var taget hjem.
Jamen, det må være sådan en underlig, at du ligesom, du føler, okay, fuck man, og jeg har fået Dannebrogstrøjen. Altså, den er jo så ikonisk, altså det er jo startet med, vi har jo alle sammen det der billede af Bjarne i den, ikke også, i 93, eller hvad det var, eller 95. Altså, og så kommer du ud, og så er det bare ligesom om festen er slut, der går en eller anden og lige fejrer et par ølkrus op, ikke også, altså.
Ja, Louise ventede på mig derude, og der var flere, der faktisk var til dopingkontrol, som der også var gode kammerater og sådan noget. Så der var en god stemning. Og så kom jeg ned til DCU-bilerne, og alle de andre var taget hjem, så de stod egentlig bare og ventede på mig, at jeg kom og tog mit lort og skred derfra. og så fik de lige meldt mig om, at jeg skulle ind og hente mine præmiepenge også, så det fik jeg også lige gjort, og så i bilen, så fik jeg lige klædt om, og røg afsted, uden bad og mad, som i de gode gamle dage.
Det er godt. Hvad fik du så at spise? Altså, hvad fik Danmarksmesteren til aftensmad?
Jamen, der var jo hygge hjemme ved vores gode kammerat Michael Kabel. Han boede jo nede i Girona, og vi har en WhatsApp-gruppe dernede, danskere i G-Town. Og vi har snakket med Kabel om, at vi skulle lave noget hygge efter DM. Fordi vi alle sammen var, han bor lidt omkring Horsens, så der var ikke så langt fra Give. Så vi var, tror vi var cirka halvdelen af Girona-banden, der var hjemme ved Kabel. Og så han handlede ind til burger på grillen og den jyske dessert pølser.
Ej, hvor godt.
Og så var der, det første jeg gjorde, da jeg kom ind, det var at spørge, om han havde en kold øl. Og så fik jeg tømt den, og så var der lige et par telefonopkald, der skulle klares.
Det må fandme smage godt, sådan en øl, var. Efter 230 kilometer med de sidste 120 i udbrud-agtigt, og så med en fucking Dannebrogstrøje.
Ja, der var ikke ret langt til bunden af den øl.
Hvis vi lige skal snakke om trøjen, ikke også?
Ja.
Fordi det er jo også sådan noget, at altså, det er jo lidt forskelligt fra hvad hedder det, World Tour hold, hvor friske de er på, at man går all in på sin trøje. Altså, der er jo nogle gange, at de forvalter de her nationale trøjer bare med sådan en stribe på midten, der bare ligner en fucking joke. Altså, hvad får du lov til?
Jamen, det første, jeg gjorde i bilen, da vi kørte derfra, vi har en dansker i presseteamet. Han hedder Mikkel Condé. Han var den første, jeg ringte til. Og sagde til ham, nu sørger du bare for, at den trøje, det bliver fuldt Dannebrog. Ikke noget med to røde striber hen over en hvid trøje eller noget
sådan. Ikke sådan noget Astana-pis, et eller andet med sådan noget. Nej.
Og så det næste, jeg gjorde, det var at skrive til DCU-formanden. Fordi i sidste ende er det DCU, der skal godkende trøjen.
Ja.
Og skrev til ham, I sørger bare for, at den trøje, det bliver fuldt Dannebrog. Men de har allerede fuld styr på, at de har et regelsæt for, hvordan den skal se ud. Og det er klassisk design med fuld Dannebrog. Og jeg har set billeder af den, og den er fandme fed.
Ej, hvor er det godt, mand! Det er også fordi, det er fandme vigtigt. Altså, det handler jo også om æstetik, om altså være lidt fucking lirans derude.
Jo. For også, jeg er på det hele. Der kommer også en fin, speciel hjelm til mig, og måske en cykel.
Hvordan ser den der drømmecyklen ud? Er det så, altså, er det så fuld rød og hvid, eller kommer der bare lidt detaljer på? Eller?
Nu er det ikke sikkert, at jeg får en cykel, men hvis det var, så skulle den skulle være helt hvid, og så med lidt røde fartstriber henover på en eller anden måde.
Ja.
Det, der så er med det, er en hvid lakering, så vejer cyklen 150 gram ekstra.
Ja, men hvis du alligevel har 150 gram, gels med, så kan du sgu begynde at spise nogle riskager i stedet for.
Ja.
Prøv lige at høre her. Hvis vi lige hurtigt skal kigge det sidste halve år igennem, altså 2021, det kom jo efter et underligt år, og du har fået hul på World Tour sejrsbylden. Du har fået altså trøjen, du aldrig havde drømt om. Du havde sikkert tænkt, at hvis du nogensinde skulle have en rød og hvid trøje, så måtte du skifte til Cofidis eller et eller andet, ikke også? Altså.
Ja.
Hvordan ser du selv personligt på den første halvdel af sæsonen?
Jamen, jeg er sindssygt glad for det år, jeg har kørt indtil videre. Det har været min klart bedste sæson som professionel. Og jeg har lavet mange gode resultater. Startet stærkt i Frankrig. Og kørte mega stærkt i Tirreno. Så klassikerne, det var sådan lidt en hit and miss. Men det var også sådan, jeg vandt alligevel en etape i Tirreno, så klassikerne, det kunne jeg godt leve med, at det ikke gik, som det skulle.
Men er der lidt en... Altså, begynder det at vise sig, at det faktisk måske er i nogle andre løb, du er stærkere, end du troede? Eller hvad? Er det lige pludselig, du sagde også selv her under DM, at det var sgu på, altså jo hårdere stigningen er, altså du skal trykke til, når det går lidt opad faktisk nogle gange.
Ja, det, ja, jeg har også selv gået og tænkt om jeg måske skal satse mere på etapeløb og blive den her udbrydertype, de her medium hårde etaper og sådan noget.
Ja.
Men det, altså nu klassikerne igen næste år. Og også Roubaix, det er det største løb for mig, og jeg ved, at jeg er god til Roubaix. De belgiske klassikere, de er ikke gået så godt, men Roubaix, det er gået rigtig godt. Så Roubaix, det er stadig et løb, jeg vil køre. Men nu jeg tager det, som det kommer.
Ja.
Men ja, det har været en skide god sæson.
Ligesom hvordan har det været?
Efter klassikerne fik jeg sådan... Startede forfra og kom til Romandiet, fik pryl hele vejen gennem Romandiet, men kom stærkt ud af det. Og så kørte jeg overraskede mig selv på Mallorca. Det var ikke så stærkt som i et World Tour-løb, men jeg kørte godt opad og kørte gode resultater der også. Og Dauphiné, der fik jeg også lavet en top 5'er, hvor jeg egentlig sad bagefter til at ærede mig over, at jeg ikke forsøgte at gå efter Geraint Thomas. Der er også en masse taktiske tanker der, som jeg ligesom fik reflekteret over bagefter. Hvor det ærger mig endnu mere, at jeg ikke prøvede, fordi der var ikke nogen hjælperyttere tilbage til ligesom at lukke hullerne. Så jeg skulle bare have prøvet. Jeg skulle gå efter sejren, og så kunne det godt være, at jeg tabte. Men det var gode lærepenge. Så DM nu. Altså, det har været en klassesæson, og altså... Jeg ligger lige uden for top 100 på verdensranglisten, så det er jo bare et tegn på, at det er gået skide godt.
Det kører altså. Altså man kan også sige, hvis man bare lige kigger sådan med danske øjne på den første halvår her, så har det jo også været et halvår med stor succes for dine landsmænd. Hvordan ser du selv på det? Altså, hvem har været den største overraskelse af danskerne, synes du, den her sæsonstart?
Den største overraskelse, det er Kroen. Han har satme kørt godt. Vundet 2 World Tour sejre i hans første år. Godt nok den ene på skrivebordet, men en sejr er en sejr. Om 5 år, når man kigger tilbage på Schweiz rundt fra i år, så er der ikke nogen, der kan se, at han...
Men han kan ikke engang selv huske det om 5 år. Han kan bare huske, at han fik sig.
Ja. Ja, han har kørt godt, og han kørte virkelig også stærkt til DM. Han var utrættelig, så han har virkelig imponeret mig meget. Men selvfølgelig også Askrens Flandern rundt, og især hans E3 Harlbeke der, hvor han kører alene i 80 km. Altså, det var en monster. Det har virkelig været et imponerende forår. Ja.
Hvis vi bare lige hurtigt med den faglige brille lige skal se frem, fordi altså, der kommer jo et fucking fedt VM til efteråret, efterfulgt af dit yndlingsløb Paris-Roubaix. Men det der VM, altså, jeg er fandme glad for, at det ikke er mig, der er landstræner, der skal udtage det hold.
Ja.
Altså, de er jo nødt til at tage Danmarksmesteren med.
Ja, det håber jeg da nu.
Det er de fandme nødt til.
Ja.
Altså, men hvad tænker du selv om det? Fordi, altså, i alle andre tider i dansk cykelløb, der vil... alle de, lad os sige, 15 bedste danskere vil være sikre på en plads på et VM-hold. Med 8 pladser eller 9 pladser, ikke også? Men...
Ja. Altså, jeg har gået og tænkt meget over det. Jeg vil mene, at Danmark og Belgien, der er det er de sværeste landshold at udtage til et VM, som der er i år.
Jamen, det er det.
Og det er det sværeste landshold at komme med på. Og så skal man lige tænke på, at i Danmark, der er vi altså kun 25 ryttere til at køre om pladserne.
Ja.
Så det viser bare, hvor højt et niveau, der er spredt ud over relativt få ryttere, hvis man tager det i forhold til Belgien og Italien og Spanien og Frankrig osv.
Og når man kigger nemlig på VM mange år, så er det jo nemlig sådan en hold som Belgien, eller Italien, eller Frankrig, hvor det ender med, at de nogle gange, eller også Spanien, ender med nogle gange nærmest at spænde lidt ben for hinanden, fordi der er for mange... kaptajner om det, ikke også?
Mm.
Tror du, I danskere her er bedre til at... Og så æde jeres egen stolthed at køre lidt for hinanden? Altså, skal I lære at inspirere lidt af fodboldlandsholdet, som bare står sammen? Eller, altså, hvad gør man? Fordi alle har altså, der er i hvert fald en 4-5 danske rytter, som vil bilde sig selv ind, de har en vinderchance til VM.
Ja. Vi skal køre sammen som et hold. Og vi skal have et mål om, at vi skal have en guldmedalje. Og det skal vi køre for sammen. Og det er vi også professionelle nok til, at der bliver lagt en plan, og så er det den, vi kører efter. Og det er jo også en del, noget, som Anders han skal have med i overvejelserne. Det er jo, når han tager en snak med hver enkelt rytter, så er det, at de rytter, der bliver udtaget, de holder sig til den plan, der bliver lagt. Og det er vi jo professionelt nok til, at dem, der kører, de kører for det samme mål. Og det er, at Danmark har en VM-trøje.
Ja, så det ikke bliver sådan en Rodriguez Valverde, eller sådan en Greg van Avermaet, Tom Bjarne, Bonen.
Bjarne Rolf,
ikke også? Altså, ja. Satan. Nej, det bliver kæft, jeg glæder mig til, at du får et lige så stærkt efterår.
Det håber jeg. Jeg synes, jeg har en god plan, og... Skal også, det var egentlig Christoffer Juhl, der skrev til mig, at skulle på, at jeg får lov at køre Roubaix 2 gange i Dannebro.
Ja. Nå ja! Fuck, man!
Ja.
Så er det sgu din egen skyld, hvis du ikke vinder Roubaix i Dannebro, vil jeg sige.
Jeg har 2 chancer.
Var det ikke, hvad blev vi enige om, du skulle i top 20, ikke også?
Var det ikke top 10?
Okay, top 10, sådan. hvis vi lige skal runde af, som du selv plejer at runde af, jeg skal lige høre, er du egentlig en kaffestop, Kajn og Guy?
Det kan jeg love dig for, ja.
Og nu er vi jo hjemme. Nu tænker vi på danske breddegrader. Bedste bager at stoppe ved i Danmark, hvad er det?
Jamen, der er mange gode jo.
Hvis det er på hjemstavnen?
Ja, hvis man skal ind i Randers, så skal man ind på Café Kreds.
Okay.
Der laver de... Det er den bedste kop kaffe i Randers, synes jeg. Men de laver nogle skide lækre frugttærter, hvor du lige får en klat, altså, klat 38... Nej, hvad er det? 36% creme fraise ovenpå.
Ej, jeg er glad for, at du siger creme fraise. Jeg har det jo sådan, jeg ser lidt nede på folk, der putter flødeskum på en frugttærte. Der skal creme fraise på.
Ja, 100%.
Det skal der.
Ja.
Hvad så, hvis vi snakker tørkager? Altså, er du en hindbærsnitte? Er du en træstamme? Er du en romkugle?
Trøffelkugle.
Og kalder du det romkugle?
Nej, en trøffelkugle.
En romkugle.
Og det skal være, og det er en trøffelkugle hver gang.
Okay, ej, det er skide godt. Hvis vi så hopper til, nu kører jeg jo ikke cykelløb, men altså, når jeg snakker kaffestop, så vil jeg mere sige, det er mere, når man har været på druk med gutterne. Er du så typen, der lige skal ind og have noget mad på vej hjem? Det er jo også et slags kaffestop.
Det kommer an på, hvor fuld jeg har været.
Hvis du er fuld nok?
Hvis jeg bliver meget fuld, så bliver jeg bare sendt direkte hjem. Så får jeg også, får jeg også hjælp til at komme hjem. Men ellers så... de der pizza slices i Danmark, der bare er kæmpe store. Og så... Ja.
Skal der dressing på?
Ja, det skal der. Og så plejer jeg at sidde med dressing op til ørerne.
Ej, det er godt.
Det er lækkert.
Skal vi ikke aftale, at vi skal ramme fadøl og så sådan en pizza slice til efteråret, når du må?
Jo, det vil jeg skide gerne. Kommer jeg over til København.
Fedt, 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 fedt. Har du mere at sige?
Jamen, vi skal jo lige have et ord på listen.
Nå, jeg har du noget ryttersjargon?
Jeg har et ord. Og det er fødselsdagstrøjen.
Fødselsdagstrøjen. Ved du, hvad det fede er, at jeg viste billedet af dig til Carl Egeren, min søn, og han sagde, hvorfor har han fødselsdagsflag på?
Det er den blevet kaldt i mange år hjemme i Danmark.
Ej, det er fedt.
Ellers så tror jeg ikke, jeg har mere.
Og så vil jeg lige sige, på lørdag, hvis du skal sidde og se fodboldlandskamp, så kan du tage din fødselsdagstrøje på.
Jamen, jeg har den jo ikke med herned. Der er også Tour de France starter også på lørdag.
Ja,
det er sportslørdag.
Ja, det er fandme sportslørdag, det der.
Ja, jamen, det er det.
Mads Würtz, tak for snakken.
Jamen, det er mig, der takker.
Jeg skal lige høre, hvor mange specials skal vi nå i år? 3-4 stykker?
jeg vil sgu blive glad, hvis vi kan nå at lave, hvis vi kan få lavet en mere.
Er ikke også?
Jo, det synes jeg. Så har det været en klassesæson. Det er det allerede, men vi må se, om vi ikke kan få lavet en mere.
Og så vil jeg lige sige, jeg synes faktisk, du skal slutte året af med at lave en, hvor du har din dejlige dame med. Fordi hun har sgu også meget at skulle have sige, synes jeg.
Det har hun.
Om Mads Wirt Schmidt.
Til DM der. Jeg vidste præcis, hvor hun stod inde på omgangene. Og jeg kunne høre hende hver gang.
Fedt. Hvad råbte hun? Mads!
Nej, hun kalder mig for Madsen.
Madsen? Ah, det er godt.
Så blandt alle dem, der hæppede på Mads, så kunne jeg høre hende hver gang. Hun har sådan en skinger stemme. Hun har drukket te hele, dagen i dag, fordi hun er ondt i halsen.
Kæft, det er fedt. Ja. Ja, men det vil hilse hende, ikke også? Og hilse Girona-holdet. Og når du nu ikke kan køre ture, så kan det da også være, at du kan nå en grillpølse i slutningen af juli med Huni i København eller et eller andet.
Det kan jeg ikke. Jeg er på træningslejr, så vi må tage en grillpølse og en fadøl til oktober.
Det er et aftale. Fedt! Jeg slukker nu.
Det gør jeg.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.